Қалампырдан кепрамыз. Россия Федерациясы президенті Владимир Путин бүгін 19 ноябр күні Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев білен ұчырашуды, оны президентлік сайловыдагі үшіншілі ғалабасы білен ені бір бар табрикеледі ва давлат рахбары сфатыдагі қызматларыны юқары бақолады. Үчірашу алдыдан екі давлат рахбарлары қол беріп көрішті ва бір-бірінің құшақылады. Sizni saylovdagi ishonchli g'alabangiz bilan tabriklayman. Prezident sifatidagi ilk qadamlaringiz oldidan juda qiyin va katta ishlar kutib turganini, biroq barchasining uddasidan chiqishingizni ko'p marta ta'kidlagan edik, deydi Putin. Putin so'zida davom etar ekan, Mirziyoyevning davlat rahbari sifatidagi harakatlariga baho berdi. Ishonch bilan olg'a intilyapsiz, mamlakatni yuksaltiryapsiz, natija bor, buni odamlar ko'rib, his qilmoqda, deya ta'kidladi Rossiya Federatsiyasi prezidenti. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekistondagi prezidentlik saylovlari natijalari odamlar Mirziyoyevga ishonch bildirganidan dalolat beradi. Sizni g'alaba bilan chin qalbimdan tabriklayman va keyingi prezidentlik davrida muvaffaqiyatlar tilayman, deya yakunladi Putin. Shuningdek, Putin Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlik imkoniyatlari va fuqarolar farovonligini oshirishga xizmat qilishga ishonch bildirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.